Pirmkārt, tas, ka tiek rādīti šie te, nu, it kā parastie cilvēki, un grūti teikt, kas tie ir pa cilvēkiem. Protams, rada iespaidu, ka tie ir kredīti, šie dārgie kredīti ir ļoti labi, par ko, nu, man tādas stipras šaubas, ka skolotājai, piemēram, patiesi varētu likties šie te kredīti, nu, tiešām ļoti labi. Otrs jautājums ir, vai šīs te atsauksmes ir patiesas, un kas ir, no, teikti, normatīvo aktu puses ir pats būtiskākais. Tātad šai te kredītdevēja asociācija jāspēj pierādīt, ka tie ir īsti cilvēki, un ka tās ir īstas domas, ko viņi saka.